Рэчаіснасць 70-х гадоў мінулага стагоддзя прыгадваецца як заложная непрыемная тускліня. Шэрыя постаці ў шэрых калідорах, мерклыя вуліцы, пустыя бляклыя словы, татальная адсутнасць сонца, яркіх колераў і простая праўды. І раптам нібы выбух і святла, і колераў, і праўды у кнігах. Феномен натхнёнага беларусазнаўства. Эўрыстычныя яркія кнігі Александровіча, Мальдзіса, Кісялёва. Такога шырокага і такога якаснага прадукту самаасэнсавання беларуская культура не ведала ні датуль, ані пасля. Наймаладзейшым у той пляядзе беларусазнаўцаў паэтаў быў Рыгор Сімашкевіч. Ягонай асобе прысвячаецца новая перадача «Вострая брама».